až na dřeň.
Dlouholetá šéfka Pražského divadla Kampa miluje kumšt od jak živa. Vystudovala Damu, vystřídala několik divadelních scén. Dnes nejen hraje, ale také píše hry a režíruje. O divadle, ale i o hledání sebe sama promluví už za chvíli Iveta Dušková. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Kateřina Kubalová.
U našeho rozhlasového mikrofonu vítám Ivetu Duškovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy vedete divadlo Kampa 5. rokem. Na co jste nejpyšnější?
Ano, 5. rokem, 5. sezona. Nejpyšnější? Na spoustu věcí. Jednak si myslím, že máme hodně hezká dětská představení a pro mládež. A ty začínají být vyprodaná, takže myslím si, že už diváci nás znají a našli si k nám cestu, tak z toho mám obrovskou radost. Pak mám velikou radost i z těch večerních představení, protože vznikly, já jsem se dokonce odvážila prostě vytvořit klasiku, troufla jsem si na Annu Kareninu a máme na to moc pěkný ohlasy a herci hrajou výborně, takže z toho mám taky moc velkou radost. Pak tam mám velkou radost z představení, které jsou autorská, protože si myslím, že těch zase tolik není. A to je Blaženka, Babičky, Budu všude kolem tebe. To jsou představení, která vznikla buď to z mýho pera, anebo z pera mých kolegyň. No a pak mám samozřejmě úplně tu největší radost z toho kolektivu, který se tam vytvořil, protože si myslím, že tam jsme nejenom moje rodina, nejenom rodinné divadlo, ale je tam prostě spoustu lidí, kteří jsou mě nesmírně blízký a kterých si ohromně vážím a který to divadlo dělají prostě s láskou a s radostí. A myslím si, že na ty činnosti je to hodně vidět.
Vy jste zmiňovala ta dětská představení. Jak těžké je hrát pro dnešní děti, které jsou obklopené internetem, filmy, televizí, odevšad se na ně valí nějaké věmy?
No, je to náročné, ale vzhledem k tomu, že když už rodiče s dětmi přijdou, tak jsou to většinou děti, které jsou vedené trošku jiným způsobem. Takže když hrajeme ta odpolední představení pro rodiče s dětmi, tak se hraje moc pěkně. A my máme vždycky velkou i radost, když se baví rodiče, kteří nám to většinou dávají smíchem a závěrečným potleskem najevo. Takže to je taky velká radost. A samozřejmě hrajeme i pro školy a tam už cítíme, že některé děti třeba neudrží pozornost nebo mají tendence do toho nějakým způsobem zasahovat. Ale vzhledem k tomu, že my jsme opravdu malinkatý divadlo a těch diváků, těch dětských diváků je tam třeba 80, tak se dají zvládnout. A většinou někdy třeba dokonce i přerušíme představení a poprosíme o klid nebo třeba vyzveme diváky, aby teda řekli, co mají za problém nebo co potřebují. A většinou právě vzhledem k tomu, že to je malý prostor, tak si prostě tu pozornost udržíme. A já pro děti hraju teda moc ráda. Mně to přijde tak smysluplný, protože ty dospěláci, ty už jsou hotoví, ty už moc nezměníme. I když možná občas za náma přijdou třeba rodiče nebo některý tatínek, přišel tenkrát po děvčátku Momo a říkal, no teda dámy, vy jste mi dali, to zas budu mít nad čím přemýšlet. Takže asi ovlivňujeme i ty dospěláky. Ale ty děti prostě, ten svět je ještě, přestože ano, jsou pohlcený prostě současnými vymoženostmi, ale přece jenom je to jejich vnímání mnohem a mnohem otevřenější a dají se zlákat prostě. A když je zabavíme, nebo když je to opravdu baví to, co tam děláme, tak jsou úžasní. A mě to fakt moc baví, jak už jsem říkala.
Ve své diplomové práci jste kdysi napsala, že byste chtěla dělat takové divadlo, aby když lidé odchází z toho vašeho představení, aby měli chuť se obejmout.
No,
myslíte, ano, že se vám to daří?
Daří. Můj zeťák, manžel Agátky, mý dcery nebo naší dcery, řekl, že my jsme takové ubulené divadlo. Ano, pláče se jak na jevišti, tak i v hledišti, ale nikdy to nejsou slzy nějaké deprese nebo velkého smutku, ale spíš dojetí. A pro mě to střídání toho smíchu a dojetí v divadelním představení je hodně důležitý, protože jsou to dvě silné emoce, které jsou hned vedle sebe. A když se to podaří, tak najednou ten divák, malý, velký, to je jedno, jde z toho představení očištěný. Najednou cítí takovou lehkost v sobě. A to já mám moc ráda, jednak sama jako herečka, jako divák, a moc ráda to mám, když naši diváci odcházejí a mají radost, cítí lehkost, cítí dojetí, tak co vyššího si přát.
Když jsem zmiňovala tu diplomovou práci, potažmo vaše studium, tak jak moc se změnily vlastně vaše představy, které jste měla jako studentka o tom hereckém životě, o divadle, s tím, co teď vlastně prožíváte a jak moc velký byl ten skok vlastně z toho studia do té reality?
No, on moc velký nebyl, protože já už jsem na škole vlastně...
Vy jste si to trošku zkomplikovala, to je to, pravda?
No. Já jsem nikdy nebyla příliš sebevědomá herečka. Měla jsem pochybnosti a několikrát za svůj život jsem dokonce z toho hereckého života nebo z toho hereckého oboru chtěla utíct. A poprvé jsem z něj trošičku utekla právě tím, že se mi narodil syn Martin. A teď tady, jak koukám po tom studiu, tak vlastně to, co mě drželo nad vodou, jako nebo při herecké práci, byl právě rozhlas. Já jsem zrovna tady, kde je teďkon vlastně rádio Regina, Český rozhlas Regina, tak tady se natočilo spoustu her, pohádek s Karlem Weinlichem, s Jiřím Horčičkou, s Josefem Henkem. Takže ne, že bych úplně pověsila herectví na hřebíček, ale v divadle jsem moc nehrála. No a když jsem se potom do divadla chtěla vrátit, tak vlastně už bylo po revoluci, to už jsem měla Agátku a všecko bylo úplně jinak. No a já jsem potom začala učit na vyšší odborné škole herecký a vlastně jsem se k tomu divadlu vrátila z opačné strany. Jako kantorka, jako autorka, jako režisérka. A najednou jsem si uvědomila, že vlastně člověk něco jako chce nebo nějak si to představuje a něco vyššího vás pak vede. A já věřím ve svoji šťastnou hvězdu, která mě vždycky vede správně. A já bych asi nebyla úplně šťastná herečka v klasickém repertoárovém divadle, kde bych tvořila tak, že bych čekala na to, až se napíše obsazení a tam byla nějaká moje role. Ale já jsem najednou v sobě objevila, že si to musím, to představení, vytvořit sama. Že mám svoji poetiku, že mám svoji vizi, jak si představuju divadlo nebo o čem by divadlo mělo být. A vlastně takovým jakoby vystoupením z toho, že jsem najednou si řekla, dobře, tak třeba to divadlo nebudu dělat. A tak jsem se k němu vrátila cestou úplně jinou, ale tou mě mnohem a mnohem vlastní, jako přirozenější. Takže teď dělám divadlo, které opravdu chci dělat, s lidma, který mám ráda, s kterýma chci dělat a v tomhletom oboru jsem vlastně šťastná. No, takže nevím, jestli jsem odpověděla na otázku, ale ta peripetie prostě toho mýho hereckého života byla taková jako vlastně složitější a chvilku to vypadalo, že třeba vůbec divadlo dělat nebudu.
Iveta Dušková pochází z Teplic. Jaké jste byla dítě?
Když jsem se ptala maminky, tak mi říkala, že jsem byla hodná. Asi, když jsem se ptala mý tety, tak říkala taky hodná. Asi jsem byla hodný dítě. Měla jsem ráda, když ostatní byli spokojení a když se ostatní smáli a byli šťastní, takže jsem byla takovýto dítě, který se snažilo, aby se ostatní jako kvůli mě netrápili nebo nezlobili. Což samozřejmě sebou obnáší určitý potom problémy, že kdo vlastně jsem byla, že jo? Jestli jsem se
to
projevala.
Není do života moc dobrá průprava být tím děvčátkem, které sedí v tom koutku.
Ne, já jsem nebyla děvčátkem, které sedí v koutku. Já to zas úplně ne, ale nešla jsem vysloveně do konfliktu. I když jsem berán, i když umím jít do konfliktu, tak ale někoho třeba hádky nebo konflikty nabíjej. Jo, někdo se jima prostě potřebuje nabíjet. Mě to vyčerpávalo. A proto jsem radši jako ustoupila. Ale nebyla jsem dítě, který by bylo ušlápnutý, nebo který by si neumělo hrát, nebo neumělo projevit. To ne, to já jsem už odmala prostě. Ne, že bych chtěla hrát divadlo, ale ráda jsem blbla, ráda jsem prostě dělala nesmysly. To jo, ale nebyla jsem konfrontační dítě. Nebyla jsem to, který by nějak se jako vzpouzelo něčemu. To asi ne.
Jaké jste měla vztahy s rodiči? A co říkali tomu, když jste se dala na to herectví?
Tak já jsem vyrůstala s maminkou. Naši se rozvedli, když mi byly 3 roky a tatínek potom, když mi bylo 6 let, emigroval. A maminka, ta byla taková, ona mě vlastně hodně nechávala dělat si věci po svým. Ani mě v něčem příliš jakoby nepovzbuzovala nebo nebyla ta, která by se mnou chodila na recitační soutěže a byla nadšená z toho, že jsem vyhrála. Tak moje maminka byla taková věcná a zemitá, ale na druhou stranu zase mě nikdy nic nezakazovala, v ničem mi nepřekážela, takže to, co jsem chtěla, jsem tak nějak si mohla prosadit sama. A maminky jsem si vždycky nesmírně vážila, byla pro mě takovou jako autoritou a jako dítě jsem se o ní hodně, hodně bála. Měla jsem strach, aby, když už ten táta odešel, tak jsem měla strach, aby ta maminka třeba taky neodešla. Tak to si z dětství pamatuju, že jsem o ní měla hodně velký strach.
Jak jste nesla to, že ten táta je pryč?
Vzhledem k tomu, že maminka o něm vždycky mluvila hezky, nemluvila o něm špatně, tak já jsem k němu měla vztah. A protože nebyl, tak byl pro mě takovou jako personou, možná až skoro hereckou hvězdou, že žil v Německu, dostávala jsem od něj pohledy tu z Kanárských ostrovů, tu z Austrálie, tu z Anglie. A tak byl pro mě taková autorita, o které jsem si snila. A já jsem ho vlastně po těch 16 letech viděla až těch 22 a bylo to hodně silné setkání.
To bylo vlastně z vaší mladej. Nebo z jeho iniciativy?
No, to bylo nějaký 83. ne, 84. rok, takže ještě totalita, ale přece jenom už trošku se to tak jako uvolňovalo. Víte co, za totality byl problém dostat se na školu, protože já jsem se mnou se pořád táhnul škraloup politický otec emigrant. Jo? Takže ano, psali jsme si, ale nějaké navštěvování, mě všichni varovali, jestli se chceš dostat na Damu, tak vůbec prostě jako neříkej, že ho chceš navštívit. Byla to taková pokrytecká doba, tak to všichni víme. Takže já jsem ve chvíli, kdy jsem se dostala na Damu, tak jsem potom požádala o vízum, on mi napsal pozvání a já jsem na pozvání tam za ním mohla odjet. Takže bylo to i tak trošku kalkul, abych mohla studovat, no, protože to byl problém v té době.
A co to setkání tedy? Jaké to bylo po tolika letech vidět vlastního tátu?
Bylo to silný, bylo to krásný, oba dva jsme, myslím, byli takový jako opatrní, protože já jsem byla mladá dáma, mě bylo 22, jemu bylo 43, takže to byl mladý muž. Líbil se mi, můj otec je fešák, nebo byl fešák, je fešák, asi bude fešák, už je teda starší. Takže se mi líbil, no a tak jsme tak jako hledali k sobě cestu, no, protože samozřejmě ty roky chyběly, ale myslím si, že teď máme hezký vztah. Můj otec je takový věčný kluk, nás dětí je hodně, nás je 5 rozesetých po světě, tatínek byl rozsévač. No a myslím si, že mu rozumím, samozřejmě některé věci jsme neprožili, ale mám ho ráda a ten vztah je myslím si, že hezký.
Mluvili jste spolu i o tom, jak vlastně mohlo odejít od 3leté holčičky nebo no, potom 6leté vlastně.
Maminka moje mi řekla, že hledala lásku a já, když jsem za ním přijela, tak mi řekl, že, a já jsem taky měla před svatbou, tak mi řekl, že ať se nevdávám, že láska neexistuje, že je to věc hormonů, které se musí každý 3 roky obnovovat.
Přesně, já jsem 22-letý člověk slyšel.
Jo, jo. Se říká, tati, nevím, tak já si možná na to přijdu časem, ale teď jsem zamilovaná, teď se prostě vdávat chci. No, myslím si, že si to tak jako poplet tu zamilovanost prostě s tou opravdovou láskou a hledal jí celý život, jestli ji našel, to nevím. Ale tak každý něco v životě hledáme. No.
Vy jste tu svou lásku našla v Jaroslavu Duškovi. To je velmi svérázná, velmi silná osobnost. Jaké to je mít vedle sebe muže s jasným názorem na život, s pevnými postoji, nestratit přitom sebe sama?
No, tak zpočátku samozřejmě je tam, nebo u mě bylo veliké podlehnutí, té určité charismatičnosti a síle. A je pravda, že jsem se na čas ztratila. Nebo ztratila. Spíš jsem si přestala důvěřovat, protože když vám někdo říká, že to, co si myslíte, je hloupost, nebo tak začnete pochybovat o sobě. Ale nám se podařilo, nebo mně se podařilo prostě nějakým způsobem se od něj odpoutat, přitom neodejít a najít sama sebe. Netvrdím, že to bylo takhle jednoduché, jak to tady vyprávím, ale i to je život. Víte, ono, kdyby v životě člověk neprožíval emoce, neprožíval ty vzestupy a pády, tak o čem by vyprávěl? Co by byl jeho příběh? Já jsem teď nedávno viděla takový moc hezký video, kde mluvil takový starý, moudrý muž a on říkal, ta dualita prostě k životu patří. A bavilo by vás dívat se na film, kde jsou dva kladní hrdinové, mezi kterými se nic neuděje? Nebavilo. A tak je to i v životě. Prostě mě baví představa, že předtím, než se narodím, tak si vytáhnu nějaké karty, s kterýma pak celý ten život hraju. Vytáhnu si nějaké dary, vytáhnu si nějaké své slabosti, možná se i domluvím s lidma, s kterýma se mám sejít a zažít něco. A to je pak ten život, to je vlastně ten příběh. A já mám zpětně svůj příběh ráda, už ho nevyprávím s žádnou hořkostí, s žádným bolem. A naopak jsem ráda za všechno to, co jsem prožila, i když to třeba někdy nebylo jednoduché, i když mi někdy tekly slzy. Možná jsem i já někomu ublížila, ale jo, baví mě to a baví mě to čím dál víc.
Pojďme ještě chvíli tady vyprávět o tom vašem příběhu. Co bylo takovou tou pověstnou poslední kapkou v tom vašem soužití s manželem, kdy jste si řekla tak a už to nejde. Už prostě musím něco udělat, jinak se úplně rozplynu a už to nebudu já.
Víte, že už ani nevím. Jako jestli to byla nějaká konkrétní situace. Spíš to byl takový můj pocit, že najednou mě nevidí. Nebo že mě vidí za mlhou. Že vlastně vidí někoho jiného, než doopravdy jsem.
Jak dlouho to trvalo, než se to vlastně nevrátilo zpátky tam, kde to bylo, ale než se to celé napravilo a vy jste k sobě našli vlastně znovu cestu?
Kolik let to trvalo?
Byly to roky.
Byly to roky. Třeba 10 let.
Opravdu tak dlouho.
Takovýho vlastně jakoby hledání. Jo. Ale to není o tom, že jako odejdete, ale o tom, že člověk si třeba v jednu chvíli myslí, že už to má, že už to ví, že takhle je to. A pak přijde situace a znovu se to najednou tak jako ztratí a znovu to musí hledat. A já vůbec netvrdím, že teď jsem v bodě. Já mluvím, teď mě to baví všechno. Ale může zase přijít nějaká chvíle a najednou člověk padne někam na dno. To, jak říká můj učitel Radek Neškrabal, kraniosakrální terapeut, říká, jediná jistota v životě je, že když jsme nahoře, tak jdeme dolů a když jsme dole, tak jdeme nahoru. A tak uvidíme, jak to. Nikdy nemůžu do budoucna jako něco předvídat. A já vlastně už ani si nic konkrétního nechci přát. Já vždycky jenom říkám, a říkám si to i než jdu na jeviště. Jo, ano, připravím se, všechno, dám tomu tu píli a tu přípravu, ale pak už jenom říkám tak, a teď už dušičko, hraj za mě a ať tam nestrkám nic, co je zbytečného a co je navíc. A říkám si to i teď v tom životě. Říkám tak a teď ať se uděje to, co se mi má udít, ať se stane, ať já tam prostě nestrkám to, co tam bejt nemá, nebo tím, čím projít třeba nemám. No.
Někde jste říkala, že divadlo vnímáte tak, že nejde o předvádění, ale o bytí. Pořád to tak vnímáte?
No je, tak to je naprostý základ, protože je to poznat. Jo? Když tam moc strkáte chtění a předvádění se, tak najednou tam není ani humor, ani lehkost a nic nemůže přijít. A ano, to je ono. Ve chvíli, kdy jenom jste a otevřete se té situaci těm partnerům na jevišti, tak může přijít cokoliv. Může přijít i silná emoce. Jo? Ve chvíli, kdy ji ze sebe ždímáte a potřebujete, aby tam jako byla, tak nepřijde, nemá jak přijít. Ale ve chvíli, kdy se člověk jenom tomu všemu otevře a je, to neznamená, že je nějaký povolený a že jako že nehraje nebo že ho to nebaví. Ne, jenom jako dítě. Dítě, když je ve hře, tak v ní je naprosto plně ponořený a najednou prostě začne třeba hrát o tom, že je mu smutno a opravdu se rozpláče. Jo? A to je na tom jevišti, říkám i hercům, jako nedolujte emoce, nechte je přijít. Ta emoce ve chvíli, kdy se otevřete té situaci, kdy posloucháte, co říká partner, tak ta emoce tam přijde. A přijde. Proto jsme to ubulený divadlo, že jo, když se vracím zpátky k tomu.
To se chci právě zeptat, jak to je, když potom těch emocí přijde moc. Třeba když zkoušíte, nebo teď už hrajete představení Budu všude kolem tebe, což je hra, kterou hrají vlastně maminky, kterým za nešťastných okolností zemřeli děti.
Tak ano.
Tam to musí být emocemi až přeplněné.
Zpočátku, když jsme to zkoušeli, tak se hodně plakalo, nebo maminky to hodně prožívaly, ale tak jako každou věc, kterou obrábíte, tak ona počase se obrousí. Takže maminky nepláčí celý představení, nebo maminky už to zvládají. Navíc i pro ně ta práce na tom představení byla neuvěřitelně očistná. Jo, opravdu prostě se to tam hodně čistilo. A během představení, ano, taky diváci, hlavně ti, kteří třeba mají tu zkušenost, pláčí, ale pak za náma přijdou a řeknou, že nám moc děkujou, protože se něco jako že něco vypustili, nebo že se v nich něco uvolnilo a že jim to hrozně pomohlo. Takže proto já říkám, tohleto představení vůbec není depresivní. A hlavně není tolik o té smrti, ale o tom životě, protože smrt k životu patří, ale ten život je mnohem silnější a ten život pořád pokračuje ve všem dál a dál, proto budu všude kolem tebe. Tuhle tu větu řekl jedno z těch dětí mamince předtím, než zemřelo. Maminko, neboj se, já budu všude kolem tebe lítat. 4letý chlapeček. A ty děti odcházejí z důvodů, který my vůbec nemůžeme dohlédnout. Ty maminky si to hodně kladou za vinu, ale ten záměr, že když se ptají, proč zrovna já, na to se nedá odpovědět. Ale ve chvíli, kdy si uvědomíme, že i ty děti mají nějaký záměr, že to není vina, že to není vina těch maminek, že by se nějak prohřešili nebo že by udělali něco špatně, ale že třeba ty děti mají někde jiný úkol nebo se báli narodit. Těch důvodů může být spousta. My si to můžeme tak jako fabulovat a taky jsme fabulovali, protože v tom představení ty děti za těma maminkama po té smrti přicházejí a hovoří s nima a dodávají jim právě tu naději a chuť dál žít. A tyhle ty maminky prostě dokáží předávat lásku, radost, tohleto veliké poselství. A to je taková síla a vlastně moudrost toho života, obrovská. Vůbec to není lehký, vůbec to není snadný. Netvrdím, že jako se to stane hned, ale když se to podaří prostě překonat tuhle tu těžkou situaci, tak ona zpětně může obrovsky jakoby posilovat a očišťovat. A je to zase přijetí toho života i s tou smrtí. A my to neumíme. My, naše civilizace, to neumíme, protože na to nemáme nástroje, nemáme na to rituály, nerozumíme tomu. Máme pocit, že tu budeme věčně, že budeme věčně krásní, věčně mladí, ale ten život, tomu patří všecko. A přijetí života s tím vším je přitakání tomu životu, který pak může jít. A ve chvíli, kdy nepřitakáme a odmítáme to, tak si vyrábíme všechny možné nástroje, přístroje, ničíme planetu a vlastně jdeme proti tomu životu.
Říká Iveta Dušková. Iveta Dušková už se nějakou dobu věnuje kraniosakrální terapii. Co to vlastně je? Jak jste k tomu přišla?
No, přišla jsem k tomu taky osobní zkušeností, protože jsem měla problémy zdravotní, veliký, hrozila mi prostě operace. A buď to hormonální léčba nebo operace, a protože ani jedno jsem nechtěla podstoupit, tak právě Jaroslav mě seznámil s Radkem Neškrabalem, což je kraniosakrální terapeut a učitel. A já jsem k němu začala chodit a během 3/4 roku jsem se uzdravila. A byla jsem tím tak nadšená, měla jsem pocit, že se opravdu stal zázrak. Že jsem si říkala, já tomu musím přijít na kloub, co to dá se to vlastně jakoby tělo a jak je to možný. A začala jsem to sama studovat, začala jsem k němu právě Krátkovi chodit na kurz kraniosakrální a teďkon své přátele, rodinný příslušníky, už taky ošetřuju. No a v čem spočívá? Pro mě to, o čem jsem vlastně mluvila i v tom herectví, i v tom jakoby bytí v tom životě, tak vlastně ty principy fungují ve všech sférách, v těle, v jednání, ve výchově dětí. A je to prostě naslouchání. My neumíme naslouchat jeden druhýmu, svýmu tělu, tomu životu. A kraniosakrální terapie je vlastně práce s tělem a s nasloucháním toho těla. Je to neinvazní metoda, která jenom umožní tomu tělu, aby našel svoji vlastní cestu k tomu, aby se dokázal uzdravovat. A k tomu je tam ten terapeut, který používá různé hmaty, různé prostě metody k tomu, aby tomu tělu vlastně pomohl. On nedělá nic za to tělo, on tam nic nestrká, žádnou energii, nic s tím tělem vlastně invazivně nedělá. On jenom naslouchá a pomáhá, jako když máte dítě, které se učí chodit a jenom ho vnímáte, co potřebuje, nasloucháte mu a pomáháte mu. Ale neděláte to za něj, nedáváte mu žádný chodítko, nedržíte ho za ruce, prostě jenom ho sledujete a děláte mu takovou jakoby ochranu. A to ten kraniosakrální terapeut taky. Je tam to bezpečí, tam ta jistota, je tam ten, kdo tam dává tu pozornost, tu lásku.
V jednom rozhovoru jste tak s humorem říkala, že spějete do stádia stařeny. No. A že je to prima, protože stařeny už vlastně nic nemusí, jenom všechno můžou. Tak co teď můžete a chcete?
Můžu všechno. můžu všechno, tím pádem se můžu rozhodovat, co všechno můžu. A ono to souvisí se strachem, protože člověk, když má strach, tak se hodně pořád kontroluje a spoustu věcí si nedovolí. A ve chvíli, kdy ten strach člověk opustí a zase furt je to vlastně dokola a nějakým způsobem uvěří tomu životu, že to s ním myslí dobře a že tady není nic, co by mu chtělo ubližovat, tak pak může všechno. No. A abych byla konkrétní, že aby to nebylo furt takový všeobecný. Tak já bych teď třeba chtěla odjet na pár dnů, protože jsme měli před premiérou, tak to bylo hodně intenzivní, navíc vzhledem k tomu, že v představení Heidi Děvčátko z hor zkoušela i dcera a zeť, takže jsme tam měli i malýho Kašpara Olivera, tak to bylo hodně náročné zkoušení a já teď sním o tom, že bych chtěla odjet na pár dnů někam a být úplně sama se sebou. Tak to bych si chtěla dovolit.
Hostem pořadu Až na dřeň byla Iveta Dušková. Moc za to děkuju. Mějte se krásně. Nashledanou, ať se vám daří.
Já taky děkuju za rozhovor. Taky se mějte moc hezky.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.